Колко са ветеринарните лекари в България?
И клиники, може би, за
хръщите. Много ми е трудно за цяла България да кажа. Мога да ви кажа, че всяка година, може да сбъркам с някаква древна цифра, в Стара Загора завършват около 100 човека ветеринарни лекари и струва ми се около 40-50 в София. Твърдо смятам, че прекалено много ветеринарни лекари завършват в България.
100-150 на година.
Това е страшно много, според мен. И казвам го по две причини. Първо, защото познавам естеството на нашата работа. И второ, защото виждам колко много от колегите, които завършват, въобще не се занимават с ветеринарна медицина. Тоест, колкото и нелогично да звучи, много хора учат 6 години ветеринарна медицина, за да се занимават с маркетинг, примерно. Не, че имам нещо против маркетинга, но смятам, че хората, които са отделили 6 години от живота си, трябва да до край да се борят и да стават все по-добри в това, за което са отишли там. Това е моето мнение. Примерно в държава като Израел завършват на година по 10 човека ветеринарни лекари. Нали, сещате каква конкуренция е и колко наистина мотивирани са хората, които завършват.
А клиниките много ли са?
Аз ще се огранича за София, като град, в който работя. За София, ако приемем, че голяма клиника е клиника с персонал над 10 човека, има 4 такива денонощни практики. Нашата практика е изключение, защото е доста по-напред, около 40 човека са лекарите, които работят. Може би 10-15 практики има в София, които са между 3 и 8 човека. Тоест това са средни практики с... поддържат, ако не постоянна денонощна помощ, поне денонощен лекар, който се отзовава, имат база. И може би около 100 кабинета, които са от един или двама ветеринарни лекари.
Имат ли работа всички тези клиники и кабинети в момента?
Ами след като съществуват, някаква работа имат. Аз коментирахме преди предаването за кризата, за това как се отразява на всеки един бизнес. Като цяло българите са склонни да се оплакват и във всяка една сфера хората са недоволни. Аз лично, нашия екип, сме много доволни и според мен всяка една година имаме все повече и повече успехи. Клиниката, която създадохме, е най-добрата не само в България, а въобще в региона. Проект, за който сме вложили страшно много и сърце, и труд, и време. И честно казано, ако говорим чисто като бизнес, ако всички този хъс, енергия и финансов ресурс бяхме вложили в нещо типично и доста по-лесно, като строителството, отдавна да сме много-много по-богати. Но...
можеше и да сте фалирали тук.
Въпросът е, че медицината не е бизнес. Или поне ветеринарната медицина в България няма такова нещо като бизнес ветеринарна медицина. Това за мен е призвание и лекарите, всичките колеги, които го практикуват, не го практикуват, защото очакват да направят
казахте,
бизнес.
Това е сериозна инвестиция. Все някой трябва да направи тази инвестиция. Никой не си дава парите. Ей така, просто.
Ами никой не ни е дал парите. Ние работиме, увеличавайки екипа си последните 12 години. Въпросът е, че всичко, което изработваме, ние го влагаме обратно в сферата, в която искаме да се развиваме и искаме да станем все по-добри. Проектът, който открихме преди една година, Централна ветеринарна клиника, е проект, който завърши 10 годишни усилия. Ако беше типично бизнес начинание, ние щяхме да отидем, и то беше логично обосновано и така нататък, ние щяхме да отидем с този проект при една банка, да поискаме въпросния кредит. Банката естествено да каже, това е страхотен бизнес, ние ви го даваме, ето вие сте специалисти, всичко ще бъде наред и всичко да мине по план. В медицината не е така, защото когато купуваме рентген, който, с който работим ежедневно, струва над 250 000 лева и той не е купен с идеята, ще го купиме за толкова, ще го изплатиме за толкова. Ние сме го купили, защото е най-доброто, което може да се предложи на пазара. И имаме нужда от него, за да предлагаме ветеринарна медицина на европейско, световно ниво 21 век. Това е причината. Тоест, далеч не е чисто икономически са стимулите да се направи една такава голяма клиника. За нас все пак удовлетворението идва не от това да изпразним портмонето на собственика. За мен удовлетворението и за всеки един от нас като лекари идва от това пациента да стане, да ми близне ръката и да си тръгне. Да успеем да помогнем. Колкото и да звучи мелодраматично, това е за лекаря удовлетворението от работата.
А българите склонни ли са да правят разходи за профилактика на своите домашни любимци или както и при лечението на хора, винаги прибягваш до лекар, когато вече се налага да ти вадят зъба?
Това е въпросът директно в десетката. Защото това е нещо, с което от години се бориме. Ние като лекари предпочитаме да виждаме повече здрави пациенти. Колкото и нелогично на пръв поглед да звучи това. За съжаление, ние виждаме предимно болни и тежко болни пациенти. Както ние ходим на лекар, когато е прекалено късно, или поне това е моето усещане. Разбира се, не мога да сложа всички стопани или лекари по този знаменател. Радвам се, че в последните години особено има все повече и повече съвестни хора, които се доверяват на ветеринарните си лекари. Смятам, че като цяло не осъзнаваме, че това да имаш домашен любимец не е задължение, това е привилегия. Човек трябва да осъзнава, че когато си вземе домашен любимец, трябва да той носи след себе си, за съжаление, освен многото радост и споделени моменти, той носи някои отговорности, грижи. И когато стане въпрос, особено неочаквани заболявания, травми, носи финансово бреме, свързано с това да му се осигури най-доброто, което медицината може да предложи. За съжаление, няма здравна каса, която да седи зад ветеринарния лекар. Няма в България все още осигуровки за домашни любимци, които да покрият една такава евентуалност. И пак казвам, за огромно съжаление, много често ние се сблъскваме с стопани, които не са подготвени, че да имаш домашен любимец може и да е скъп от гледна точка на медицина. А медицината, ако искаме да я практикуваме на световно ниво, ако искаме да не сме някакви знахари, а наистина да работим с изследвания, диагностика, и то всякаква диагностика, и образна, и лабораторна, ако искаме да имаме добър стационар и хубави лекарства, ние не можем да работим без пари. И медицината е скъпа. Истината е, че качествената медицина, независимо дали говорим за хуманна или ветеринарна медицина, е много скъпа.
По време на кризата аз лично имам едно такова наблюдение, че хората лично за себе си се лишаваха от много неща, но не лишаваха животните си от любимите им храни, фризури, медицински процедури. Неправилно ли е това мое наблюдение?
Може би правилно е, но в обратен ред. Тоест, повече ги лишаваха от фризури, може би някои стопани слезнаха в класа на храната, от по-висок премиум клас към среден клас.
За какви разходи би трябвало да бъде подготвен един бъдещ стопанин на домашен любимец в къщи? За да бъде отговорен стопанин, не просто да си вземе куче, което да му маха с опашка.
Според мен трябва да се разделят отговорностите на две. И това е много важно. По отношение на времето, което да се отделя на домашния любимец, защото може да звучи нелогично, но много хора не осъзнават, че домашния любимец има нужда и от време. Той не е само да го имаш. Той и времето за домашния любимец не е да го разходиш за 15 минути сутрин и вечер. Тоест, първо човек трябва да е склонен да отделя време за него, дали той или всички членове на семейството, но въпросът е да има реално общуване с този пациент, част от семейството. Дали ще е куче, коте, няма значение. И разбира се, да се поинтересува за това колко би му струвало. Много зависи. Нашите пациенти струват различно, в зависимост от това дали тежат 3 кг или 63. Но едно куче от средна до едра порода, ако искаме да го храним правилно, и в случая дори не говоря за ветеринарна медицина, говоря чисто за правилен начин на гледане, който не е каквото остане от масата да му се сипе в гаванката. Правилният начин на гледане включва висококачествена специализирана храна, качествено обезпаразитяване ежемесечно срещу вътрешни и външни паразити. Тук дори не отварям скоба, че това е важно за самите хора. Ние самите страдаме от това, че не си обезпаразитяваме правилно животните, нещо, което дори не е в толкова финансово. Но всичко това, като го вземем предвид, една голяма порода куче не би струвала по-малко от 100-150 лева на месец. А иначе, ако се заровиме в ценоразписа на една ветеринарна клиника, какво би могло да се случи и колко би могло да се случи, нещата, разбира се, че могат да излязат извън контрол. Има случаи, в които разходите са непосилни, в буквалния смисъл, въпреки че клиниката прави отстъпки, въпреки че хората търсят вариант.
Може ли да ни кажете такъв пример, ако не е тайна? Кога...
Не става въпрос за тайна, но примерно вие имате дакел и този дакел изведнъж, не защото вие сте направили грешка или защото някой го е настъпил, защото той просто е порода предразположена към такъв тип проблеми, на третата си година един съвсем млад дакел прави дискова херния. Той остро се парализира. Това куче трябва да бъде оперирано в следващите 24 часа. Ние имаме специалисти, неврохирурзи, правиме поне по 2 гръбначно-мозъчни операции на седмица. Това е сравнително чест сценарий и дакелите са много често участници. Една такава операция струва около 600 до 800 лева, което на пръв поглед може да е висока цифра, но само за сравнение искам да дам, че в държава като Италия, държава като Испания, където ветеринарната медицина е ценена от обществото, същата тази операция със същите тези специалисти струва около 3000 евро. Тази същата операция. Ние продаваме за 300 евро.
Това ли е причината да ви водят пациенти от съседните държави?
Това е една от причините. Да, такъв референтен център като Централната ветеринарна клиника поема пациенти от Гърция и от Румъния и от Сърбия все повече и повече и заради финансовата част на нещата.
Тоест, както гърците идват да си оправят зъбите при нашите стоматолози лятото, могат да си доверят и кучето?
Разбира се, бързам да кажа, че част от тези реферирани случаи са защото няма, за някои от процедурите просто няма къде да отидат в Гърция. Ние правим някои, примерно, инвазивни кардиологични операции, които са уникални за региона. Но да, ако човек трябва да прецени дали да плати 3000 евро или 300 евро, би избрал тук. И пак казвам, не става въпрос за дъмпинг. Ние бихме работили на по-високи цени. И то не за да караме по-добри коли, а за да имаме възможност да инвестираме повече в клиниката и в развитието на клиниката. Просто е очевидна според мен разликата. Не става въпрос за 2 пъти или за 3 пъти или за 5 пъти. Става въпрос за 10 пъти разлика. И това е, ако човек се замисли, максималната цена, която би могла да бъде поискана за такава операция в нашите условия за сега. Една такава клиника като нашата е около 1 милион евро струва като инвестиция. От тук нататък обаче, какво правим с тази клиника, която има ресурс да поеме по 150 пациента на ден? Тя има нужда от лекари на високо ниво, които да могат да работят с апаратурата на високо ниво, която апаратура само след 3 години в медицината вече е морално остаряла, идва следващия ехограф, който има много повече възможности, но води след себе си нужда от много повече знания.
В тази криза богатите станаха по-богати, имаш животно вкъщи, освен това и една мода. И аз лично имам такива наблюдения, че хората започват да гледат все по-екзотични, по-скъпи, по-необичайни като че ли животни. Знам за случай с едно ягуарче, което беше в Хасковско. Гледах на вашия сайт, че сте имали пациент боа. Какви други подобни случаи сте се натъквали?
Разбира се, колкото повече хора имат възможности чисто финансово, както има в България, има все повече богати хора, те си взимат и екзотични животни. Но това за нас като специалисти е предизвикателство. В екипа ни работи доктор Мелинда Демо. Тя е с диплома за зоопаркова ветеринарна медицина. Тя е холандски гражданин, но избрала да живее и работи в България, е част от нашия екип. Имаме двама колеги от Македония. И благодарение на нея обслужваме доста екзотични животни. Имаме клиенти с най-различни. И крокодили.
Крокодили,
да. Змии.
Къде гледат този крокодил? За това нещо трябва огромен воден басейн, за да му е добре.
Това е първата ни работа като лекари. Не да го лекуваме, а да обясниме на стопаните, който дали е решил или вече ни постави пред свършен факт, че си е взел крокодил, да установиме дали той е адекватен по отношение на адекватен като информация, като възможности да осигури на едно такова диво животно правилни условия за гледане. Защото не е въпросът да си купиш крокодил, въпросът е да го задържиш жив и здрав още 30 години и той да се чувства наистина добре. И вече една година работим активно в много тесни връзки с зоопарк. Абсолютно пробоно. Това е част от, как да кажа, каузите, към които се опитваме да сме съпричастни, защото условията за ветеринарна медицина в зоопарка не са много добри и ние помагаме с всичко, каквото можем. Оперирахме тигъра, антилопи, грижим се в момента за пингвините, въобще всичко, за което чисто физически може да влезе в нашата клиника, ние с радост помагаме.
Ще се върна пак на крокодила, че стана любопитно. Това е частен домашен любимец за пилот.
Да, но това не е нещо от последните години. В България винаги е имало хора, които са харесвали екзотичните животни и много от тях просто не са осъзнавали, че ако имат и ветеринарен лекар към домашния любимец, домашния любимец ще се чувства по-добре.
Вие смятате ли, че е правилно някои по-агресивни домашни любимци, кучета, например, породи по-агресивни, също да бъде забранено да се гледат в домашни условия или да има някакво ограничение?
Аз не мисля, че трябва да бъде забранена дадена порода. Смятам, че трябва да бъдат забранени даден тип манипулации, неща и специфични дресури, защото питбула, примерно, който е класика за страшно куче, е един от най- така добрите домашни любимци, ако правилно се гледа и адекватно се грижи човек за него. Има държави, в които не стои така въпроса. Директно са забранени като породи, но това, те са много-много единични. Това не е масова практика. Трябва да се работи към инкриминирането на насилието над животните, съответно злобяването, всичките видове борби с кучета и така нататък. Трябва да се работи по отношение самите стопани и съзнанието им, как да се гледа едно куче, че не може да се гледа под определени условия, защото когато пациента, за мен пациента, любимеца е добре, когато той адекватно се гледа от стопанина, са много по-малко и проблемите, които той би нанесъл на стопанина си, на обществото или въобще. по отношение на ветеринарната медицина, за съжаление в България, ние като лекари сме пропуснати на много места в закона. Като се започне от образованието и се мине през ограниченията, които ни се налагат в ежедневната работа, независимо дали било по отношение на работа с лекарствени средства или техника, и се стигне до това какво можем да и не можем да препоръчаме на стопаните, смятам, че законът би могъл да бъде много по-добър във всяко едно отношение и да помага и на нас, и на стопаните, и на пациентите, и на обществото като цяло.